6 minutu goizeko 10ak izateko, ekonomia tartearen ondoren, etortzen da gurera Euskadi Irratiko Faktoriara Koldo Almandoz. Koldo, egunon.
Egunon.
Ari gara pixkanak hauiko martxara itzultzen, azken egunotako zurrunbiloaren ondoren, lehengo astean bereziki, ez dakit hori eskertzen dutenen artean zauden.
Unik ez dakit, nik niretzat pasan azteko aiaia oso iraganeko kontua da, nire inguruan behintzat, edo nik ikusi duena da, igual komunikabidetan eta emantzaiola kantxa asko, baina bizitza errealean, ez duela, jendeak ez duela aldaketa handirik egin, hemen ez da krabelinen iraultzarik egon, jendeak ez da kalera atera, nik gehiago ikusi dut pantalla eta egunkarietan bizitza errealean baina.
Benetan interesatzen zaizkizun gaien artean, seguru pentsatzen dut izango dela Cannesko zinemaldia, aurten alfombra gorrian debekatu egin dituzte selfiea, Koldo, nonbait iruditu zaia ez diola, mesederik egiten zinemaldiak duen irudiari.
Bai, bueno, eta gero ere hori bada arrazoi kontzeptual bat, baina gero badago arrazoi logiko bat, eta da selfien kontu guzti horrekin zeremonia guztiak eta alfombra gorri guztiak eta asko atzeratu egiten zirela, ez? Denboraz oso luze joten zirela. Gero beste neurri bat esanguratsuagoa dena, nire ustez da prentsarako proiektzioak ezabatu egin dituztela.
Ara.
Kendu egin dituzte goizeko prentsa proiektzioiek, zergatik, ba, bertara joten ziren kazetariak, proiektzioa amaitu eta berela sareetan, Twitterren, Facebooken, beren iritzia eta pelikula kontatzen zutelako. Eta ba, arratsaldera, arratsaldeko pasera iristen zirenek, honezkero, bazekiten, ba, pelikularen berri eta pelikulak ematen zuen. Orduan, oso neurri ona iruditze zait, eta oso esanguratsua, ba, zer garen eta zertan bihurtzen ari garen adierazten duena.
Ikusiko dugu debekua errespetatzen ote duten selfieen inguruan, eta gero zer gertatzen den zuk aipatzen dituzun, bueno, beste zinemaldietan, gauza bera hartzen ote duten prensako pase horiekin, nola nahi ere sakelekoarekin une oro gertatzen dena grabatu beharrarekin lotutako albiste bat aipatu nahi duzu, Koldo?
Bai, bueno, azken aldian, horietako ba, batzuk, ez, tokatu zizkidalako parean, duela pare bat aste Commonwealtheko maratoian edo parte hartzaile batek edo korrikolari batek nolabait gainezke egin zuen bertan bera lurrean seko erori egintzan eta inguruko jendea hurbildu zitzaion, baina laguntzera hurbildu berrean argazkiak ateratzera hurbildu zitzaion, ez mundu osoko saioetan eta teleberrietan eta azaldu zen irudia. Eta duela iruzpalau egun, Nueva Yorkeko metroan ere gertatu da, tipo batek, bere pitbull zakurra sartu zuen metrora, eta pitbull zakurrek alboan zuen emakume bati, koske egin zion, eta jendeak lagundu beharrean, batean argazki ikusi duzu, eta jendeak sakeleko atera eta ura grabatzen hasi zen, ez?
Beste zer eginik ez pa?
Bai, ez daki, baina ustez hor, honezkero ja bihurtu da zerbait instintiboa, ez? Ez dakit zergatik, baina bapatean pentsatzen dugun lehendabiziko gauza sakelekoa edo telefonoa ateratzea eta argazki horiek egitea edo bideoa egitea da, ez? Eta nik uste ja automatismo hori edo sartu zaigula barruan, ez? Eta bueno, horrek ematen duela zer pentsa, ez? Ez dakit hori lagundu beharrean argazki hori lortu nahiak, zertara, nundik datorkigun ideia hori eta zertara garamatzen, ez?
Bueno, sakelekoak ez, baina argazki kamerak rol garrantzitsua du gaur gomendatu nahi duzun filman.
People say you have to travel to see the world. Sometimes I think that if you just stay in one place and keep your eyes open.
Wayne Wang zinegilearen Smoke filma.
Bai, 1985. Urtean egin zuen, Paul Austerrekin batera, Paul Austerren narrazio batean dago oinarritua eta Paul Austerrek ere egin zuen pelikularen gidoia eta, Weinstein anaiek ekoizti zuten. Pelikula ederra, garaian, nolabait mundu osoan alako, ospea izan zuena. Eta zer kontatzen du? Oso historia txiki eta simplea da, ez? Brooklyngo, tabako edo estanko saltzaile batek, bere inguruan biltzen duen jendearen inguruko historia kontatzen ditu, ez? Harvey Keitel da protagonista. Eta estanko honetara etortzen den jendearen historia ezberdinak kontatzen ditu. Nagusiki bi dira. Bata berea propioa, Augie Hurren izeneko protagonistarena, eta bestea Paul Benjamin idazlearena, ez? Paul Benjaminen papera William Hartek antzesten du. Eta, zergatik pelikula, zer ikusi du pelikula honek argazkilaritzarekin? Gure Harvey Keitelek egunero ordu berean eta toki berean, uste de Brooklyngo 7. Avenida eta 3. Gurutzi bide horretan, bere Canon AE bat jartzen du, tripodaren gainean, eta argazki bat ateratzen du. Egunero, ordu berean eta toki berean, ez? Eta hau bere bizitz proiektu gisa edo hartzen du, ez? Eta, bueno, eta Paul Benjamin idazleak, ez, bere ba, solasaldi hauetako batean, pelikula oso solasaldietan dagolako oinarritua, esaten dio, ez? Egunero argazki bera, egunero ezberdina. Eta, bueno, argazkilaritzaren beste ikuspuntu bat, honezkero ja, bueno, galtzen ari garen beste ikuspuntu bat erakusten digulako, ez? Ikuspuntu analogiko hori. Badelako, pelikulan beste olako dialogo oso eder bat, esaten diona, ez? Harvey Keitelek. Poli zenbat pixatzen du zigarro baten keak. Zenbat pixatzen du keak. Orduan besteak ez dio erantzuten eta esan dio, bueno, erreza da. Zuk zigarro bat erre aurretik hartu, pixatu, pero zigarro hori erre eta errautsak berriro pixatzen dituzunean, hor falta den pisu hori, hori da kearen pisua. Ba, bueno, ez dago demora gehiagorik, así que horretan utziko dugu.
Berlingo zinemaldian saria, seregiago ere bai, ia klasiko bat, gau, koldo almandozek ekarri diguna. Bierrate ondo izan!
Agur.